habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimada isniina bisha meena ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mucaawino loogu talagalay la dagaalanka COVID-19 oo gaadhay magaalada Buhoodle.
Magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel xuduud ah oo koona ah oo inta badan aanay waxba gaadhin ama gaadiid aan lahayn. Waxaan dhawaankaasi arrimahaas duumay, waxaanu kale oo soo fiirinay meelaha ay ugu talagalay inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin qurba joogta oo ku saabsan dib u furista goobaha cibaadada ee dalka.
Marka waan tukanaynaa salaadda jamacada, salaadda masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anagu kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu salliyadeenna soo qaadano, qof walba salligiisa yar uu hortiisa dhigto iyo kaarbadkii weynaa uu yaalo. Waxaa kaloo intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu ka soo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan. Hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. Kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir. 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. Waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu dhintay cudurka COVID-19. Kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,405 kiis. Dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. Taliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Baru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. Qoraal ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. AFRICOM waxay sidoo kale sheegtay in ilaa haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay duqeyntan, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ay ku sheegtay in duqeyntan ay iska kaashadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo taliska AFRICOM. Duqeyntan ayaa ah tii ugu horreysay ee AFRICOM ay xaqiijiyaan inay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya sidii ay u bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Shirkadda Moderna ayaa isniinta maanta ah sheegtay in tallaalkeedii tijaabada ahaa ee COVID-19 uu soo saaray unugyada ka takhallusi kara cudurka coronavirus ee bukaanno kooban oo cudurkaasi qaba oo lagu eegay tijaabada caafimaad ee heerka hore ah. Heerarka unugyada ka hortaga ee tijaabadan ka soo baxday ayaa la mid ah xirmooyin dhiig ah oo laga qaaday dad ka soo kabsaday cudurka COVID-19, sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey Machadka Qaran ee Caafimaadka. Ka qaybgalayaasha tijaabadan ayaa la siiyey 3 qiyaasood oo tallaal ah, waxaana shirkadda Moderna ay sheegtay inay aragtay koror ku salaysan ku tiirsanaanta tallaalka ee kordhinta awoodda difaaca ee jirka. Shirkadda Moderna oo hogaaminaysa dadaallada caalamiga ah ee samaynta tallaalka cudurka coronavirus ayaa ku tala jirta in bisha Luulyo ay bilowdo tijaabooyinka tallaalka ee marxaladaha dambe. Qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 4 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka Qasni oo ah halka laga geeyay meedadka iyo dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyay VOA. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in qasaaruhu intaasii ka badan karo. Ahmed Khan Sirad oo ah afayeenka ciidamada booliska ee gobolka Qasni ayaa sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday guuto ka tirsan ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka Afghanistan. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka dalka Malaysia ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi, kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. Baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yaasiin xilka kala wareegay. Hase ahaatee, afhayeenka baarlamaanka Maxamed Caarif Yuusuf ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka helay ra-iisul wasaare Yaasiin warqad qeexaysa in ajendaha kulanka uu noqon doono oo qura in la dhageysto khudbadda boqorka dalkaasi Suldaan Cabdulaahi Suldaan Axmed Shaah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Wararka ka imanaya magaalada Buuhoodle ayaa sheegaya in deeqir gaar oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 la gaarsiiyey magaaladaasi, taasi oo ay dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay arrintaasi. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirre iyo xildhibaano ka kooban labada gole ayaa soo gaaray magaalada Buuhoodle, kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka oo aan la hadalay ayaa sheegay in magaalada Buuhoodle soo gaarsiiyeen agab ay ugu talagaleen in lagaga hortago cudurka COVID-19.
Xanuunkan adduunka hadda faraha badan ku haya ee COVID-19, magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel fidiir ah oo iyo koono ah oo inta badan aanay waxba gaarin ama gaadiid waxbay geeyi aan lahayn. Dawooyinkaasi arrimahaas duuni waxaanu kale oo soo fiirinay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha dadka meesha loogu talagalay jiifiyo oo lagula tacaalo xanuunka.
Waa garteen waftiga ayaa kugu helanaya wasiir?
Waftiga aniga iyo xildhibaano degaan kasoo jeeda oo reerbuhoodla 3 xildhibaan bay la socday.
Waa garte, waxyaabaad keenteen maxaa ka mid ahaa aad halkaas soo gaarsiiseen?
Ayaru ala qalab aan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ka qaadnay oo fariintan waxay ahayd laga jawaabayo fariinka kii odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ay soo direen oo qaylamilaan ahayd madaxweynaha iyo maamulayaasha sare ay kusoo aadiyeen markii ay dhageysteen. Kadib ay lahayeen dadkaas talihii degdeg ah oo hadda la hayaa lala gaaro qalabkaas qalab wasaaradda caafimaadka ka qaaday ahaa. Inta badan waxyaabaha looga hortago oo laisku ilaaliyo oo xanuunkan COVID-19 ayuu qalabka ka koobnaa.
Waa garteen wasiir Buuhoodle, waa markii ugu horreysay wasiiro dowladda federaalka ka socda ay yimaadaan ka waran arrinkaas oo kale cidaad xiriir kala samaysteen ma jirtaa imaashiya?
Dadka deegaanka Buuhoodle iyo odayaasha iyo waxaas waan ogaa inamanimadana oo dadkiina mas-uuliya madaxda iyo odayaasha dhaqankuntuna Buuhoodlena waa weligeed dowladda federaalka yaatamaysay uma badbadna oo meel laxdimay ku taalla xuduuda tan kugu sheegay. Laakiin waa la tegayay, waxyaabo horena waa la geynayay, laakiin maadaama aanay diyaaradiina ku dadanayn baan loo xusuusan baa laga yaabaa inay
sidoo kale. Guddoomiyaha gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay saaka xarunta gobolka Sool xilli ay halkaasi uu kaga hadlayay munaasabadda 18 May ayaa isna ka hadlay waftiga dowladda federaalka ee ka socday ee soo gaaray magaalada Buuhoodle.
Salowa socotaan, waxaa maanta wararku nagu soo gaarayaan in magaalada Buuhoodle oo ka tirsan runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer ay ka degtay diyaarad xamar ka timid shalay sad baraha bulshada ku arkayseen qolada reer Muqdisho marka waxaan uga digayaa qolada muqdisho runtii maalmo been abuurka sheegaya say ku soo qoran sool wax ka yimidna ma jiraan wax ka soo gaadhayna ma jiraan wax ka imaan doonana ma jiraan awooda u leeyahay wax keenana ma jiraan marka iyagana digniin baan u tirayaa waxaan leeyahay darisnimadiina ku wacna war darisnimadiina ku wacnahay darisnimadiina ku ekaada hana soo dhaafina
Cabdikariin Olol VOA magaalada Laasanood
Wasaaradda Caafimaadka iyo Ururka Dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay qiimeyn ku wada sameeyeen xaaladda joogtada ah ee isbeddelada la xiriira cudurka coronaviruska waxayna sheegeen in xanuunkan aan xilligan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego qaabka uu ku socdo iyaga oo sheegay in ay kordhayaan kiisaska cusub ee laga helayo gobollada dalka haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay afayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalida xanuunka COVID-19 ka Dr. Cabdiwali Axmed Xiiri
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan mahadsantahay Xaskaafi hadaan taaska warbixino cudurka fluctuation uu ku jiraa isbeddel uu ku jiraa maalmihii hadda la soo dhaafay waa adiga laba maalmood ka hor iyo hal maalin ka hor iyo waxa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagu la tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanay laakiin markasta way isbeddelaan haddana kor u soo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1421 qofood oo hadda maraayo cudurku marka waa jirtaa markasta laakiin markaad fiirido isbitaalka kale waxaad moodaa in nambarku yaraanay haddana waxa haddana uu soo badan karaa marka wili sal fadhiyo malahan cudurku marka waa yaraadana lama dhihi karo waa batana lama dhihi karo marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho
Dr. Cabdiwali sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanayay gobolada dalka arintaasi maxaa ka jira dadaal ceenkee ayaa gobolada ka geysateen
waa run wax waaye cudurku waa run gobolada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo marka gobol waxaad arkay 20 in ka badan maalin kaliya inay gobolada gobol kamid cudurka positive ka lambarka laga helo gobolada gobol markaad fiirido marka nambarku uu ku badan yahay ka geysashada markii laga hadlo hadda ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga markii la fiiriyo tusaale haddii galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ay joogo oo 105 dhaqtar ka badan ah u diiwaan gashan ururka sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agteeda waxay u diiwaan gashan yihiin sidoo kaleeto Koonfur Galbeed Jubaland sidoo kale Puntland sidoo kale marka dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa gobolada dhan joogta meel kasta oo ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesha ka wadaan waxay ka wadaan la tacaalida ka wadaan xarumaha isolation ka kaleeto hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan ah Jubaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed tirsan marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyda waxaan ka shaqeynayna waxa hadda kamida dhamaantood dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogta oo dhan ay ururka dhaqaatiir ka sameeyo noo diiwaan gashan yihiin waxaan hadda ka shaqeynayna waxay tahay inaan tababar u bilaawno marka afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro
waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago waxaa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen tababar kale kaasoo aad u qabateen holwadeena caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan tababarkaasi halkee marayaa isagu
waa sax waaye ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ila maanta inta ka dhaxeeyay wuxuu waday markii ugu horeeyay bilaawga ahayd waxa la diyaarinayay guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loola tacaali lahayd ayaa la diyaarinayay kaas oo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka ee WHO intaba guideline markii uu soo baxay isla markiiba ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan tababarkaas oo la siinayo isbitaalada private ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kale oo xataa aan dhaqaatiirta ahayn iyo waxa la sameeynayay in la tababaro isbitaalada private ka ay ku public galabadaba marka training-kaas uu soo socday IBC ayaa laga bilaabay case management iyo intaano mall laga dhigay ayaa la sameeyay ka bacdi wuxuu soo gabangabowey sabtigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gabangabowey tababarkii hadda waa dhamaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaan insha Allah marka waa tababarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa angeli doonaa insha Allah
Cabdiwali howlaha aad qabataan waxa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kala fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xariyaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyaga se wacyigelin ma gaarsiiseen
wasax waaye wacyigelinta waa wadnay ilaa xad miidiyada aan ka bixinaynay weli lamaana tegin meelo kale publigo hadda laisugu imaado dadku isugu imaada awlay jirin laakiin wacyigelinta waxaan samaynay kuwa sloganisaan samaynay waxaan gelinay baraha meelaha baabuurta laga raacaan aan surnay sidaasi lamida waxaan ka bixinayna miidiyada si joogta ah marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inaysan sidii loogu talagala gaarsiisnayn oo dadkii hadda bulshada ahay basaska marka isla raacayaan ama meelaha isugu imaanaan ay joogaan aysan maaska xirinaynin qofkii maaska sitana loo arkaayo si kale loo arkaayo inuu coronavirus dadka ugu dhawaaqayaan gabalkood haddana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagalay haddana wacyigelinta si xoog leh aan u bixinay oo miidiyada dhammaan lala wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacyaashu ay joogaan xeraha barakacyaasha annagu ma aanan tegin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiir soomaaliyeed ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku samayn waxawaaye aan looga sheekeeyey inay wacyigelin iyagu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qeybahooda kale annaguna kuwaasaan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yidhaha saabuun iyo waxyaabihii kaloo gacanaha lagu samayn lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacyaasha haddana qorshaha waa nuugu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xeryaha inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortegayo iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwo midaysan marka la eego ururada dowliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood waxay ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ay xibno ka wada yihiin oo xafiiska wasaaraha laga hago sidaasi lamid a haddana annaga ururka dhaqaatiir soomaaliya task forcigiisa annagoo qaybtaas ku jirna haddana task forcega qaybo kamid ahoo tareenada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxaa ka dhexeeya xiriir sidoo kaleeto xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kaleeto waxaa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududda sidii loo miday lahay marka adeegyada waa isku xiran yihiin xataa hay-adaha caalamiga ah WHO wixii lamid ha noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxaa la samaynayaa tababara hadda la samaynaya oo hadda socda oo maantadan bilaabanayay oo jaamacadda ummadda soo qabanqaabeeday kuwaasoo ay ka wada midaysan yihiin qeybaha kala duwan oo dhan xibno ka tirsan sidii loo wada wajihi lahaa cudurku sida looga gaari lahaa meel guul insha allah guulna u ku dhammaado
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiweli axmed xiiray oo u warrameeyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington
bangiga adduunka ayaa ansixiyey lacag ku dhow 180 milyan oo dollar oo loogu talagalay in soomaaliya lagaga caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala duwan ee soo food saaray sida cudurka covid-19 abaaraha iyo weliba fatahaadaha faahfaahinta warbixinta waxaa inoo soo koobaya xuseen baraadan
warbixin uu dhowaan soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda webiyada oo soo noqnooda sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka covid-19 warbixinta bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka soomaalida ah iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhowaad 30 sano oo aanay jirin dowlado dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay bankiga adduunka ayaa xusay in 77% dadka soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen bankiga adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaargaroobayso la tacaalida masiibooyinka bankiga adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhowaad 2 milyan oo soomaali ah oo gurma degdega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhoweeya ama martigeliya barakacyaasha sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey
hay-adda warbaahinta ee dalka maraykanka ayaa taminaya in tirada dadka u dhintay xanuunka covid-19 ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof halka ku dhowaad 1,500,000 oo qofana laga helay xanuunka gudaha maraykanka tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000 nuur bukhaari ayaa haddaba noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee covid-19
dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo isniin ah khafiifiyey karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taalla xarunta Vaticanka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyey xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka uu cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana farabaan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. Duqa magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka afraad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 690,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa axaddii shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maarso ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidul Fitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuwait ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuwait ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Mahadsanid Nuur Buqaari ayuu kaasi ahaa.
Xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ayaa ka sokow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka. Waxaa kale uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha. Ganacsiga oo ah halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalalka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan. Daba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay. Haddaba sidee ganacsiga uu saameeyay xanuunkan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
Saameynta shaqalaantii guri joogida ay saameysay bixida oo magaalada aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaren iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada ina adiga lafteeda ganacsiga ku dhiiratid oo meesha kasii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday, laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. Laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin. Dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan, dad badan dabadda ku tiirsanaayeen lacag baa loo soo diri jiray. Waxaasoo dhan oo isbiirsaday calaayi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsiga.
Kasoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. Meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha. Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
Markaa markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan ku soo qabto 8,000 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya maray December ilaa December 2019 waxaa marayay dibarda u dhigmaa 8,617 ayaa bisha December maray, January sidoo kale, February sidoo kale, bishii Maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,080 dibardad ayaa hawada Soomaaliya martay. Bisha April oo hadda aynu soo dhaafnay may ayaan ku jirnaa, bisha April waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 dibardad. Marka 8,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,724,000 ayaan August dalaqnay, throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii. Bishii Maars ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 3,076,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan, sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifitaax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaaladu aad maarkino uu saameyn uu ku yeelashay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyada oo isku xirmatay, iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid, oo muddada China uu ka bilowdayna ee December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii uu saameyn ku yeeshtay, lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin, warshadihii oo xiran, alaab markaas diyaar ayada soo bixi leed xataa aan loodin lagu sameynin, calaashaan lasoo rarin, maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta, oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goosh jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen, marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garow kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya, ama bangiyado kale hadda innaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaata oo lagu xiran yahay, bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xooleena hadda waa furan yihiin. Waxa kaloo ku tirsanahay dhoofinta xoolaha waa fiicanta alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago ifafaalo fiican baan rajaynaynaa insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeesho xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Gordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan warkii dunida dib idiin maqashiin iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka COVID-19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. Kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir, 14 ka mid ah kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Somaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. Waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu dhintay cudurka COVID-19. Kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,455 kiis. Dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. taaliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan ee Afrika ee Africom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kunyo Baru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. Qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Africom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa iyo haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 40 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka Ghazni oo ah halka la geeyay meedadka iyo dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyay VOA. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in khasaaruhu intaasi ka badan karo. ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi. Kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. Baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yaasiin xilka kala wareegay.
maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo warkaasi dunidana aad ayuu u mahadsan yahay. dhinaca kalena madaxweynaha somalilan oo maanta ka hadlay 29 sano guurada kasoo wareegatay xuska 18 May oo ahayd markii somalilan ee ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlay mowqifka somalilan, wadahadalada soomaaliya iyo somalilan, deeqaha beesha caalamka iyo cudurka COVID-19. haddaba sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaam guddoonsiinaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waana munaasabada xuska 18 May 29 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. goobtu waa aqalka madaxtooyada Soomaaliland. munaasabadan oo loo xusay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray maadaama uu jiro xanuunka dunida kala go'doomiyey ee COVID-19, madaxweynaha ayaa waxaa goobta ku wehelinayay madaxda xisbiyada mucaaridka u cidiyay wadani, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shirgudoonka, golaha guurtida iyo wakiilada. madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn ka warramay maalintan isagoo shacabkana hambalyo diray.
maanta waa bishii May, waa maalintii qaranimada. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba.
dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo go'aanka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanideedu muqadas lama taabtaan ah, sida distoorku caddaynayo. haddana casrigan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. in dhaha laga laaliyo ma aha, haddii la doonayo in la wadahadlo ama cidina dhex gasho waxa koobka oo shardi ah horta in la aqoonsado inay yihiin laba dal oo kala waxbana uga hadlaya. may waxba fadhiisan mayno, talan ma geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxweyn dagaal ka dhex taagan yahay, soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay, la dhex galo soomaali iyo soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baanuma walaalo xamar jinanka xamar joogay aan isku soomaalina walaalnahay. hadday taa indhahoodu arkayaan waan wada hadaynaa. intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalo heblayn usaayerna ee kolba calan diyaarad yaro gaalaleed hadsoo sawiraya heshiinna waa hadme waxaana abuureysaa colaad horle iyo calo horle ma aqbali karo go'aan ah oo inamada xalabjooga ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahaynba aynu ka wada hadalno si cadoo dheer baan ku sheegayaa kala go'mooyo wax kala go'a hadmeyo.
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada.
wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan islamarkaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tashi ah shacbiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo talo iyo dawladda soo ku muujiyeen.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlay arrimaha macaawinooyinka iyo deeqbixiyaasha, waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno Somaliland, islamarkaasina aan Muqdisho loo soo marin.
Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Somaliland, balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaada dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida ku sii fidaya ee COVID-19.
Walaal, xanuunka ku sii fiday maalin walbana waxaad arkeena hebel oo dhintay, waana aafo adduunku dhan maraysa. Waxaan u baahanay inuu sii xoojino la dagaalkiisa oo ah inaanu qaadano awaamirta dhakhtarada. Waxaynu u baahanahay inaanu ismaqallo. Waxaynu u baahanahay inaanu ku dadaalo inaanu kala fogaano intii suurtagal ah.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaynu haysaa Saynab Abuukar Maxamed.
Waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta. Waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, iyadoo haatan ay fatahaadu ka jirto gobollada dalka qaarkood. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore oo la soo shaqeeyay dowladahii dalka soo maray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu inay soo saaran tahay iyag baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. Inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ee ay beeshu qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid. Waxaa la siinayaa waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. Maamul goboleedadu way haystaan canshuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. Maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. Dooda dhaca waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay inay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. Dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku intuu canshuur soo qaado dowladda dhexe sideeda qoysho.
Waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan. Dib aan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo weliba dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Seen waad goon waxaan tahay horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood rabbi. Way dhacdaa in dunida qaybaheeda kale ay ka wada dhacaan. Marka u nimaadno tan Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen oo Puntland ka dhacday iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliya dugta ama ba fatahaadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Jubba, way dhacdaa. Mas-uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha, dowladda dhexe mas-uuliyad ka leedahay. Mas-uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjisooyin ama masiibooyin badan baa soo dhacay dowladihii hore ee tan ka horeeyay ama dowlad Maxamed Saad Barre noqoto, waa laga gurmanayay. Gurmadka ay leedahay dowladda dhexe horta mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta, wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan. Tani waa mas-uuliyad wadareed, ma aha mas-uul ay cid kale leeyahay, laakiin mas-uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qoloba ay leedahay dowladda dhexe aabar kulan u ah. Waa mas-uul horta hawshan waa masiibo dhacday, masiibadana qof kasta inbuu mas-uul ka yahay. Dowlad maamul goboleedadu inay wacyigelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan, laakiin tabarta guud ee awoodda badan leh waa dowladda dhexe, waayo waxaan canshuur yaro la qaaday xol lagama samayn karo. Marka dowladda dhexe siba looga maarmi karo oo hawsha shaqadan iyada aabar kulan u ah.
Disalaan, sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda
aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay.
Waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed. Dawladda dhexe wixii iyaga ka siiya ka awood bataa bay leedahay. Laakiin wixii hoos markaan qaban oo dayacdid dawladda dhexe meel wax ka qabto male waa in mas'uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleedka samada weero suuq taagu haysta. Maxaa loo tuka loo tayaa dadka wax loo qabanay? Canshuur ba keena marka canshuur dawladda wax u soo dhaan bay dawladda fuulahay. Waxa deeqaha la bixiyo iyo hay'adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa. U fahamtay? Oo dawladda ku dhexru maamula canshuurtiin iyaga qaata. Ma ay magacaysiyaan? Waxaa laga rabaa mas'uuliyaddu saaran tahay maamul goboleedka lagu.
Maxamed Cabdiraxmaan waad maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelahay maraan webiyada wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saaran tahay sidii dhibaatooyinkan looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa. Adigu sidee baad u aragtaa?
Haddii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu way talisaa oo dowladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan siyaasad marka halka aan dhigno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxba kama taraaleyn dad baa dhimanaya dhula baaba aya waxba waxyeelo imanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay. Waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan laakiin waa su'aal far kali form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada inta leeg ma kafaali karo maamul goboleedada dawladda dhexe shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan sida saasha u sheegayaan in fatahadaha iyo daadadkan socda hawlahaani wabiyadii ciidda ku soo buuxsantay hadaan laga gurin ciidan biyo markay yimaadaan ciid bacaad bay wataan kadibna uu buuxsamayaa uu fatahaya deegaanaaso kale kooxaha nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedka awood ma leh uu ka taliyo haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacaysa oo dad shacab ah oo masaakiin ah ayaa ku leenaya inkastoo gurmad badan la sameeynaayo hadaan la soo wada gurmadna dad waxa walaal lagu yahay in la soo gurmado in la soo gurmado amsada waliba dawladda dhexana ay buduug u noqoto.
Waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan.
Waxaan leeyahay horta mas'uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaaday mas'uuliyadda dadku waxay sida dawladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyaga mas'uuliyadda weyn saarantay wasaaraddi bay leedahay hay-adihii bay leeyihiin waxay leeyihiin beesha caalamka sida dawladda dhexe u xiriira waxa weeye marka horta mas'uuliyadda in iyaga saaran tahay horta loo ogaado dawladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan ama ciidan hadireen ama magis hadireen hadir waliba gobolada maamul goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidamada joog military ciidamada military ayaa gurmada wax qabta maaha in la yiraahdo wax walba dawladda dhexe waxa dawladda dhexe mas'uuliyadii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimanka nabadiidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan Ilaahay baanu ka maangelina Ilaahayna waxaan ka baryayna hadda waxa dhacay mahay wax kale uun soo uridin oo soo nabadgelyo waa maal soo qaaday awood rabaaniyo wey wax dhacay wey laakiin dadku markii hore tay wax ku dhacaan budlan hadda ma aha maanta waa markii la barafkooda waa weyday oo loo jiray xoolaha badan dhamayn jiray hadda waa soo noqotay Shabeellada hoose iyo Hiiraan iyo Jubbooyinku maxaa meel loo dhigtay webiga xaya ka dilaaca jiray waa in la yidhaahda halkaas ma dawladda hore maxay ku sameyn jirtay kanaal baa la jeexay jiray shariga atakola bitra biyaha banaanka u saar dadku waa inay wax qabasho usoo jeedsan haddaad dawladda dhexe isku xirtid 21 sano gacanta wax lagu shubay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dawladda dhexe ahayd dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 21 sano mas-uuliyadda hala kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhigtaan dawladda dhexana wixii hayso gacanta ka bixinaysaa waa geynaysaa laakiin kow waxaa mas-uuliyaddu saarantaa waa maamul goboleedada.
Haye Maxamed Cabdullaahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceysaa ay u dhaceen waa la qaba ah in webiga uu ka jabi jiray sababihii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka ehelka u ah hawshan ama saadashaha wada noqdaan ama isku xidhmaan noqdaan deegaanka ama biyaxireenada iyo injineerada in laga budhig laga sameysto oo dowlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budhig loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo haddii webiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiyaan haddii dadka xoolo dhaqatada ahna sidaan arkaynay buudlaano kale dad nool nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcayay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weeye maamul goboleedka waxa laga yaabaa deegaanadu ka talinayayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabashaa loo baahan yahay in nolol la badbaadiya loo baahan yahay dowladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ee hantida haysta in laysu wada gurmado oo waxa la qabto
tallaabada la qaadayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu hadday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan mayaan waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirraana la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meelaha ka bixi jiray yaqaan waddanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshaha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yidhaahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dowladda dhexe u yimaaday dowladda dhexe waxay ku khasbantahay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay ku kaalmayso inta uu qabanaysaa wayna ka qayb qaadanayaan wax allaala wixii iga dheeraad ku hawa laakiin haddii la yidhaahdo aan idhaahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore soomaaliya hadda dowlad ma yeelan fatahaadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inaguma iman oo dunida hadda maynu iman abaaruhu hadda ma iman markaa waxbaa soo dhacay hadday abaar dhacdo biyaa loo yacya haddana markii biyihii yimaadaana roobkii ilaahay keenay aynu ducaysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanaya war aynu adduunka wa ka da-an roobka dhacdooyinka waa dhacaan laakiin cashara laga bartaa dib alla subxana wa tacala hadduu taa keeno waxbaa laga barqabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyinaa go-ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darra markaa marka waxaan ku baaqayaa war horta inta laysu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradiidii way wasaleeyeen inta laysu yimaado shirar waa la galaa amniga waa laga hadlaa waxyaa badan waa laga hadlaa tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijid iyo balan iyo dadka ehelka u ah khabiirada inta loo diiwaangeliyo oo la dhisaangareyo waa in kaydkii biyaha la sameeya waxaan qabaa ah haddii laysku tatago oo soomaaliya laysu tago oo maxaa ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyey dowladihii dalka soo maray iyo maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatanna ku soo dhowaada Xuseen Nuur Xaaji iyo barnaamijkii hadaha ay kala aad dhageysan jirteen ee qurba joogta.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno masaajidda gobolka Alberta ee dalkan Canada oo dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen in ka badan 2 bil COVID-19 dartiis. Tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya COVID-19 ee gobolka Alberta oo sii yaraanaya ayaa sababay in dib loo furo masaajidda iyo goobaha kale ee ay ka mid yihiin xadiiqooyinka iyadoo aysan tirada ka badnaan karin 50 qof isla markaana la ilaalinayo kala fogaanshaha. Sheikh Maxamuud Sheikh Cabdiraxmaan Kennedy, imaamka masjidka Al-Cumari ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya dareenkiisa ku aadan dib u furista masaajidda iyo shuruudaha laga doonayo inay ilaaliyaan.
Bismillah, alxamdulillah, walaal waa soo dhawow. Dareenkeenu runtii aad buu u sareeyaa kadib markii muddo hadda 2 bilood ka badan masaajiddu ay naga xirnaayeen aynoo suurageli weysa inaan jimcaha jamacaba ku tukano. Dareenkeenu aad buu u sareeyaa. Waxaan ka dareemayay maanta khudbada jimcaha markaan masaajidka akhrinayay wajiyada dadka fadhiya farxadda ay faraxsan yihiin soo noqodkay u soo noqdeen masaajiddii iyo khayrka dib loogu furay. shuruudaha waxa ugu muhiimsan waxa weeye cudurkan COVID-19 ama coronavirus loo yaqaano waa cudur noocyada uftida ay ka mid tahay dadku inay soo dhawaadaan. Marka dawladdu waxay markii hore ay xirtay albaabada si ay u joogsado cudurkan uusan u sii faafin gobolka Alberta ilaa hadda gaar ahaan magaalada aan joogna Edmontona, marka ugu horreysay ilaa 500 qof bay gaarayeen dadka oo uu ku dhacay cudurka, laakiin hadda wax ka yar 60 qof bay marayaan. Sidaa daraaddeed dawladdu waxay noo ogolaatay inaanu furno masaajidii, sidoo kale moolashii iyo kaniisadihii iyo macbadadii diimaha kale waa loo wada ogolaaday, laakiin dawladdu waxay ku xirtay kow dadka imaanaya inay noqdaan numberkooda uusan ka badnayn 50 qof, labo in weli la ilaaliyo arrinkan loo yaqaano social distancing oo ah inay kala fogaadaan dadku ilaa 6 feet ay isu jirsadaan. Marka waan tukanaynaa salaada jamacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anagoo kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu saliyadeenna soo qaadano, qof walba saligiisa yar uu hortiisa dhigto iyo kaarbadkii weynaa uu yaallo. Waxaa kaba intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu kasoo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Soomaalida degan gobolka Alberta ayaa sidoo kale barnaamijka qurbi uga waramay sida ay ugu faraxsan yihiin dib u furista masaajidda. Waa kan Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Dungula oo degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo la hadlay barnaamijka qurbi.
Waa mahadsantahay Xuseen, oo marka hore waan ku salaamaa adiga iyo dhegeystayaashaadaba. Sidoo kale waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim kula cam antum bikhayr. Haddii aan kaaga waramo dareenkayga, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in masaajidkii dib loo noogu furay 2 bilood kadib waan masaajidka dukanin. Dabcan waa dareemi kartaa xeerka dareenkeena iyo farxaddeena ay gaarsiisan tahay, waana wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadiyo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in sidaasi si ka fiican ay ku sii socoto.
Waxaa jira muslimiin badan oo reer Alberta oo doonaya inay ka faa'iidaystaan maalmaha ka haray bisha barakeysan ee Ramadaan, islamarkaana ay salaadaha taraawixda iyo tahajudka ku tukadaan masaajidda, maadaama aysan u suuragelin in bisha Ramadaan oo dhan ay ku cibaadaystaan masaajidda. Haddaba Sheikh Maxamuud Sheikh Cabdiraxmaan Kennedy ayaan mar kale weydiiyey sida ay ku maareynayaan tirada maadaama la ogol yahay 50 qof oo keliya.
Walaal, sida hadda annaga aanu ku maareyna waxay tahay waxaan isticmaalnaa rule la yiraahdo first come first serve, sida dadku usoo kala hormaraan baa 50 qof ay koowaad horta lagu qaadanayaa. Marka wixii ka dambeeyo waxaanu u gudbaynaa talaabo labaad oo ah in dadka loo sheego inay jamacada raajili doonto. Markaan khudbada jimcaha akhriyey waan dadkii salaada tujiyey, waxaanu sheegay inay gruubka labaad ama kooxda labaad inay imaan doonto markaynu ka baxno. Marka waxaa u dhexeysay masaasaad qolada hore iyo qolada dambe. Qolada labaad markay timid iyaguna waxaan tujiyey 50 labaad iyagana khudbo hor leh iyo jimco hor leh. Waxaa kaloo intaa dheer habeenkii oo kale salaada taraawiixda caawo kale taxaleyna waanu sameynaa, caawanaan sameynaynaa. Waxaanu tukanaynaa marka ugu horeyso salaada cishaa, waxaanu tukanaynaa marka salaad taraawiix ah oo anigaan tujinayo. Kadibna wadaad kalan saaxiibannahay baan waxaan ka codsaday isagana inuu mar labaad salaadii cishaha iyo 50 horle inuu salaada tujiyo. Markaasi dadkii markaa 50 qof ka badan aysan mar usoo gelin. Dhawaan insha allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa in cudurkan uu naga tago, kadibna markaa number fiican baanu kusoo tukan doonaa iyadoo marka xadidaadan aysan jiri doonin, laakiin hadda waanu islina daraynaynaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Dungula ayaa mar kale barnaamijka qurbi u sheegay in dadka badankood ay fahamsan yihiin tirada la ogol yahay inay hal mar wada tukadaan iyo ilaalinta marka ay timaado kala fogaanshaha.
Salaada khudbada waxaan kusoo tukaday masaajidka eriyadeenu ku yaallo Masjid Al-Umari. Khudbada waxaa la gelayay 1:45, waxaan tegay meesha 1:20, laakiin markii aan meesha tegay waxaa la yiri waa buuxsamay masaajidkii, aniga iyo dhowr qof oo markaa timid gawaarideenna ku noqonay. Kadibna waxaan usoo noqday salaadii labaad, alxamdulillaah, waana ku dukanay masaajidka. Waxaa indhahayga ay qabteen oo aan aad ugu farxay sida wacyiga dadka u sareeyo iyo sida ay ugu hoggaansamayaan shuruucda in micnaha social distancing ka la ilaaliyo soo dhawaanin, oo qof walba muxuun ku raadaa 2 mitir ilaa 6 feet ay dadka isu dhexeeyaan, iyo sidoo kale inaan la issalaamin oo aanan la ismaaragtay laabta la isgelin. Maasha allah aad iyo aad dareen aan maaragtay xilmadii laba ku sheegi kara maahan ama kusoo koobi karo.
Waxaa jira wacyigelin dheeri ah oo ku saabsan raacista shuruudaha ku xeeran furitaanka masaajidda si looga baaqsado in mar kale dib loo xiro. Waa kan mar kale Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan Kennedy, imaamka masjidka Al Cumari ee magaalada Edmonton.
dadku waxyaalahan u sheega waxaa ka mid a xadiisyada iyo aayadaha qur-aanka ah ee qofka ku boorinayo khayrka inuu ku dadaalo haddana caafimaadkiisa inuu ilaaliyo. Waxyaalahan u sheega waxaa ka mid a qofkii sababtan covid 19 dartii salaadihii masaajidka u xiraa oo sidaa jimac iyo jameeco ku sheegay in weli ajarkiisii uu leeyahay oo ah inuu ilaahay subxaana watacaala ka abaalmarinayo niyadda wanaagsan iyo khayrka uu doonayo. waxaan u sheegaa xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa loo oranayaa malaa'igta u qora ajarkii ay samayn jireen xaaladan intaysan ku sugnaanin ka hor. Xadiiska nebigu wuxuu ka hadlayay qofka safar ama xanuun uu ka reebay salaadihii iyo khayrka ilahay wuxuu leeyahay uktubu licabdii maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman, addoonkayga u qora wixii uu samayn jiray xaaladan uu hadda ku sugan yahay ka hor intuu caafimaadka qabay oo uusan safarka ahayn. Marka dadku waan wacyigelinaa, mar walban aan u sheegnaa, waxaan kaloon u tilmaanaa inay ilaaliyaan shuruucdan dowladda go-aamadan ay noo dejisay si marka aynan u weynin kontanka qof ee isu imanayo.
magaaladan Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee dalkan ayaanan weli loo furin masaajidda. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay masaajidda gobolka Alberta ee dalkan Canada oo dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen in ka badan laba bil covid 19 dartiis. intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Uur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaad san.
haatana dhegeystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. anigoo Asaara Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaa idinla socodsiineyna, waxaana idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.